struke do ličnog iskustva i stava.
Nikolić je pre 5 godina, posle pobede na predsjedničkim izborima, u suzama napustio partiju koju je osnovao. Od sada ćete bez mene, rekao je. Stranku punog srca ostavljam na upravljanje Aleksandru Vučiću. To je kao kad ostavljaš dete, ali znaš da je u sigurnim rukama. I bio je u pravu. Dete je bilo pod kontrolom, raslo je, ojačalo i osamostalilo se. Vučić takođe. Nikolić je u međuvremenu bio predsjednik svih građana Srbije. Sada na isteku mandata od svog političkog sina i predsjedničkog kandidata, kaže, traži ništa više nego što je dao. Mandat za sastav vlade i čelno mesto stranke. Ove nedelje svi smo saznali da on već neko vreme čeka odgovor i da, što se njega tiče, nema uzmicanja ni povlačenja. Na osude, omalovažavanje i odbijanje bivših partijskih drugova odgovorio je: pustite me onda da se kandidujem, da izgorim sa svojih 3% i završim priču. Da li je odgovor bivšeg i aktuelnog lidera naprednjaka moguć ili je razlaz neminovan i sa kakvim političkim efektima i posljedicama na predstojeće predsjedničke izbore, danas razgovaram sa marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem i profesorima Srbijankom Turajlić i Slobodanom Antonićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Alo.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sûr de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouches plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la. Seulement quand c'est fini, alors on danse.
encore.
Deset je sati, 10 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Predsjednički izbori podigli su temperaturu naprednjaka. Osnivač stranke i predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne želi u političku penziju. Partija, međutim, ne podržava njegovu kandidaturu. A pale su i teške reči. Šta se dešava i šta sledi u vladajućoj partiji? Neočekivani zaplet, kulminacija tinjujućeg sukoba ili rasplet. Danas razgovaramo sa Srbijankom Turajlić, Nebojšom Krstićem i Slobodanom Antonićem. Dobro jutro, dobar dan i hvala vam što ste ovog jutra sa nama u Radio Beograd.
Dobro jutro.
Imamo znači burnu nedelju iza nas i političku neizvesnost pred nama, a sve je počelo pomalo bizarno vešću sa predsjednikovog rođendanskog partija koji je lansirao Sputnika, preneli svi ostali. Da li je, evo Nebojša, prvo vas da pitam, to bio taktički potez i šta nam on govori?
To je predmet rasprave mnogih analitičara i stručnjaka koje sam ja gledao u posljednjih nekoliko dana na svim televizijama i nisam siguran da jedan od njih, uključujući mene, zna tačno šta je povod toga, da li u pitanju neki impuls predsjednikov nagovaranje s nečije strane na tom partiju ili je to bio proizvod nekog promišljaja, nekog plana i tako dalje. Ne mogu da tvrdim. Lako bih mogao, pošto znam otprilike kako funkcionišu stvari u tim sistemima, mogu da zamislim i jedan i drugi scenariju kao vrlo realno.
Kako se vama čini, profesorka?
Ja mislim da vam kažem, ne čini mi se nikako. Još ne vidim zašto se mi bavimo odnosom Nikolića i Vučića, koji skreće pažnju. Dakle, sad više niko ne priča ni o izborima, ni o Srbiji, ni o posljedicama. Mi se bavimo jednom internom svađom dvojice ljudi koji su nas već upropastili do sad, pa sad ako hoće se svađaju, nek se svađaju. Dakle, ja zaista nemam, ali apsolutno nikakav stav o tom odnosu i imam naravno ozbiljnih problema sa kandidaturom Aleksandra Vučića. Ajde počnemo od najbanalnijeg razloga. Ako vi bilo kome pokažete bez ikakvog konteksta tekst ili rečenicu koju piše, hteli su da im izađem na crtu, a ja ću da izađem, i pitate ga na što se to odnosi, reći će vam da je to priprema se tuča uličnih bandi, priprema se tuča navijača, to garantovano ne postoji niko na kugli zemaljskoj koji će iz te rečenice iščitati da mi pričamo o predsjedničkim izborima. Ta vrsta sileđistva, huliganstva koju predsjednik lansira u izbornu trku je za mene daleko značajnije od toga da li će on da se svađa s Nikolićem, neće, ko će tu, kome, šta, ne tičemo se.
Pa vi ste rekli da budemo slobodno polemični, samo vi ste rekli da ne lupamo rukom o sto, to se obično na radiju kaže da vole zbog mikrofona i mikrofonije, ali dozvolite da iznesem drugačije mišljenje. Ovo jeste ipak važno pitanje, bez obzira što razumem i ovakav stav profesorke, imajući u vidu da neka druga pitanja su takođe važna, možda i važnija, ali ovo jeste važno pitanje imajući u vidu da je ovaj sistem ili ako hoćete bolje režim, da on se više liči na režim lične vlasti, da imate jednu ličnost u samom centru i onda jeste zanimljivo da biste taj režim mogli da razumete, da biste mogli da razumete odluke koje se donose u tom režimu, jesu zanimljiva i ta lična pitanja. Znači sad naravno pitanje odnosa, ličnog odnosa između premijera i dosadašnjeg predsjednika. To je važno upravo zato da bismo mogli da razumemo logiku funkcionisanja i donošenja odluka i funkcionisanja tog režima. I sad moram da kažem, da meni se čini psihološki, naravno, da je ovakav potez Tomislava Nikolića nekako razumljiv. Pazite, on je mesecima najavljivo da će da se kandiduje. Mesecima je objavljivo svoju želju da se kandiduje. I uporno je čekao šta će sad njegova, ovo ste sjajno našli, njegova bivša stranka, odnosno stranka koju on dalje doživljava kao svoju, na to da kaže. A pre svega šta će da kaže premijer, tako, čovjek koji odlučuje o tome. Dakle, on je slao nekako, ne samo signale, nego na neki način se javno opredelio u vezi toga. A s druge strane, šta ste imali? S druge strane ste imali jedno ćutanje, jedno ignorisanje, jedno na neki način odbijanje i dodatno ponižavanje, imajući u vidu šta sve mediji su pisali o Tomislavu Nikoliću. I onda imate, znači, nikakav dogovor očigledno tu nije postignut. To me ostavlja utisak da on želi dogovor i ja zaista mislim da je on bio spreman da se dogovori šta god taj dogovor znači. A onda imate da se premijer pojavljuje na RTS-u i objavljuje svoju kandidaturu, a da taj dogovor nije postignut. Dakle, na neki način potpuno prirodna reakcija, imajući u vidu, rekao bih, psihologiju ljudi koji su u politici, na vlasti i tako dalje. I sad mi o tome možemo da pričamo, ali tu se prosto nekako vidi ta vrsta, s jedne strane, rekao bih, arogancije, kada vi možete da ignorišete čoveka koji je neki način napravio partiju i doveo na vlast, a sa druge strane ta želja da se ostane, tako da kažem, u igri.
Dobro, šta je sprečilo dogovor? Podela vlasti, opsesija za moć, utica i šta?
Ako mi samo dozvolite, mislim, ovdje je profesorka i također kao i Antonić, ne slažem se sa jednom stvari koju je rekla oko ove bahatosti u vokabularu premijerovom oko izlaska na crtu. Ja mislim da je on tu samo citirao u stvari Tadića, koji je često koristio upravo taj termin izlaska na crtu. E sad, da li tu postoji huliganski moment, omalovažavanje protivnika, ulični žargon ili već nazovimo to kako hoćemo, nisam siguran, ali je fakat da u politici kod svih učesnika postoji taj neki višak testosterona koji onda i diktira njihov rečnik. Ali ne bih to muzeo za zlo, s obzirom da sam bio savjetnik čovjeka koji je to također govorio, pa mu nisam muzeo za zlo, tako da sad ne bih smeo da imam dupli standard oko toga. Što se tiče ovog drugog pitanja, da li je tu u pitanju, kako ste rekli, podela vlasti?
Da, šta su mogući.
Znate šta, ovdje ja mislim da ljudi ozbiljno pojednostavljuju stvar govoreći da Vučić u stvari kandidovanje za predsjednika želi da preigrabi svu vlast. Ja mislim da tu postoji ozbiljna logička greška, jer on trenutno ima svu vlast i sa Tomom Nikolićem i bez Tome. Dakle, Toma Nikolić je sebi definisao status napuštajući stranku, vrh stranke 2012. posle svoje pobjede i zafarbao se u ćošak na način na koji je sebe ostavio bez svih poluga moći, osim onog nekog striktnog onih definicija ustavnih koje, kao što svi znamo, nisu naročito široke kada je predsjednik u pitanju. U tom smislu je ideja prelaska Vučića da bi imao veću količinu vlasti besmislena, jer on sebe u stvari lišava sa mnogih poluga koje trenutno ima. Znači, prelazi na poziciju, ako bude izabran, prelazi na poziciju sa mnogo manje vlasti i sa mnogo više problema u smislu funkcionisanja stranke, koja sad mora da ima novog premijera, mora da ima drugu vrstu odnosa unutar sebe, i mislim da mu je život od juče ili prekjuče mnogo komplikovaniji nego što mu je bio, a nije mu bio nimalo prost u uslovima u kakvim mi živimo. Ajde da ne dužim, toliko samo, pa ćemo da nastavimo polemiku.
Samo da pitam, ako mogu ja prozivka. Da vam pitam, Nebojšu, da li je gledao ovaj prvi predizborni ili izborni spot premijera, kandidata za
predsjednika? U avionu.
Pa šta on kaže? On hoće da bude jedini pilot, jeste vidjeli to?
Ne, on kaže da je kohabitacija loša stvar. Taj spot,
on hoće
to
da bude glavni pilot.
Ne,
to,
on kaže.
Pazite, tu poruku šalje biračima.
Svaki političar želi da bude glavni pilot, nije to problem. Taj spot o kome vi govorite, kaže kohabitacija je loša stvar. u državi Srbiji. Kohabitaciju smo imali u vreme prvog mandata, predsjedničkog mandata Tadićevog i prvog Koštunicinog premijerskog, to je bila kohabitacija i to je bila loša stvar. Zašto je bila loša stvar? Zato što je ta stvar za koju će vam neki ovi učeni analitičari govoriti da je mogućnost da se vrši kontrola vlasti i tako dalje, u našim uslovima ona se svodi na opstrukciju. Znači, predsjednik opstruiše premijera, premijer opstruiše predsjednika, pošto su suprotstavljenih ideja, stavova, ideologija i tako dalje. I u tom smislu to je potpuno nefunkcionalna stvar i mogućnost ponovnog gubljenja vremena kakvo smo imali u vreme Koštunice, kada je došlo do potpunog zastoja evropskih integracija, do maltene odustajanja od saradnje sa Hagom itd. itd. Dakle, i to je stvar koju, kaže nam spot, treba izbeći, a ja se prilično meni slažem.
Ja moram se vratiti korak nazad i moram da govorim gospodinu Krstiću. Srbija je nedovršena država. Srbija je država koja nema institucije. Po mom dubokom ubeđenju, možda i zato što o ozbiljnim stvarima se govorilo sportskim žargonom, a ne ozbiljnim žargonom ili ozbiljnim rečnikom koji zahteva neke institucije. Da ste se svojevremeno žalili na ono što je radio predsjednik Tadić, možda bi Srbija i njemu danas bilo bolje, a možda bi danas imali neki drugačiji rečnik.
Možda.
Dakle, ja
možda
mislim se o ozbiljnim stvarima mora govoriti ozbiljnim jezikom. To je pod jedan.
Što se tiče ovoga, ali to je pitanje stila, profesorka. To nije pitanje suštine.
To je pitanje pristojnosti po meni.
Da.
Dakle, jezik je za mene
pa ja
ozbiljno...
mislim da žargon, od kako je Dragoslav Andrić izdao rečnik žargona, je prilično, kako bi rekao,
možda,
ušlo
ali...
nekako u, i u univerzitet i u
možda,
školu
ja
i
da na sva...
legitimizovalo se kao
pojam. Ja
kao
mislim da postoji
pojam.
Odgovarajući jezik na svakom mestu, možda grešim, nisu meni ni žargon, ni ti termini strane, ali prosto mislim da čovjek mora da zna gde se nalazi i u kom kontekstu šta koristi kao jezik. Ali da se vratim na ovo vaše pitanje, za koje mislim da je ozbiljnije, mada ja držim da je za postojanje pristojne zemlje je ovo prvo jako važno. Ali ja da se vratim na ovo drugo. Da li on hoće svu vlast? Ja bih rekla da hoće. Ja naravno tumačim ovaj avion na isti način kao i gospodin Antonić, i može postojati samo jedan pilot. Međutim, tu ima sad drugo pitanje. Ja mislim da on nije mogao da se nagodi ni sa kim, prosto zato što, odnosno da je on mora da se kandiduje jer on nema nikog drugog koga bi kandidovao, koji bi zasigurno mogao da pobedi, pa sad on mora se kandiduje on. I zapravo je pitanje, ili dva pitanja se otvaraju. Jedno je šta ćemo iduće godine, hoće li se kandidovati za gradonačelnika, i ta taktika će konačno se slomije kada stupi na snagu zakon o zgradama, ovaj novi, i kada on bude trebao da postane upravnik svih zgrada u Srbiji, tu ćemo imati problem. Dakle, mora da postoji neko drugo lice koje može se kandidati. To je pod jedan. Pod dva, postoji drugo tumačenje, koje u stvari možda još ozbiljnije. U srpskom jeziku ono što trenutno radi predsjednik Vučić se zove pobegulja. Dakle, premijer Vučić je nama pre 5 meseci.
Evo sad se vi služite nekim žargonom,
ne,
pa sad nećemo da se ljutimo.
Pobegulja je termin iz klasične srpske literature s kraja 19. veka.
Izlazak na crtu je termin iz moderne srpske literature sa kraja 20. I početka 21. veka.
Ja bi ostalo u 19. sa gledišta.
Pa ne vidim što je 19. bolji od 20.
Dakle,
i 21.
O čemu se ovde radi? On je nama pre 5 meseci održao dugačak ekspoze i obećao šta će on da uradi za Srbiju, za svakog od nas pojedinačno kao građanina Srbije, čijom sudbinom on raspolaže. Konkretno, meni je obećao će mi vrati penzije. Verovatno je obećao raznim ljudima razne stvari. I šta se dešava posle 5 meseci? Sa punom svešću da nas je varao i zapravo lagao svo to vreme, on je rešio da pobegne na poziciju sa koje ono svemu tome što nam je obećao apsolutno ne odlučuje. Ako se drži ustava, a ako se ne drži ustava, takvih primjera smo već imali, onda je strašno jer je pobegao i razorit će zemlju i dalje do kraja jer neće imati ni jednu instituciju. Dakle, ja nemam trunke razumevanja za ovaj njegov gest, moram da vam priznam.
Dobro, da, samo za sekundu da vas opet...
Mogu samo da repliciram, da ne zaboravim ovo što kaže profesor kada on nema koga da kandiduje. Ja mislim da je oskudica ličnosti za kandidovanje hronična i uočljiva na svim stranama političke scene. Dakle, opozicija takođe nema koga da kandiduje i to je razlog zašto poseže za nestranačkim ličnostima i za ličnostima koje do sad nisu uopšte učestvovali u političkom životu. Naprimjer, Janković ili ili Jeremić koji je učestvovao, ali nevoljno, pošto se ipak bio poželeo da se bavi međunarodnom politikom. Dakle, hoću da kažem da ta činjenica da nema mnogo kadrova koji bi mogli da izađu na crtu, jel? Koji bi mogli da izađu na izbore i da pobede lako, nije sada velika, nije ih bilo mnogo ni u prošlosti. Pazite, Demokratska stranka maltene nikada nije, do Tadića nikada nije imala čovjeka koji je mogao da pobedi. Čak Zoran Đinđić, jel, za koga nekako sad možemo svi da se složimo da je bio neka vrsta kamena temeljca i te stranke i opšte ideje demokratije u Srbiji u novom vremenu od 90. na ovamo. Dakle, nije nikada mogao da pređe 5-6% popularnosti, tek je Tadić uspeo da namakne tu. Dakle, nije to problem, hoću da kažem, samo Vučićev, i na kraju krajeva on je imao kandidata koji je eventualno mogao da pobedi, a to je Tomislav Nikolić. Dakle, on, po mom sudu, pošto sam radio nekoliko izbora ili učestvovao u radu u kampanjama protiv njega 3-4 puta, znam da je on izuzetno jak protivnik, koliko god ga ljudi podcenjivali, on je strašno opasan protivnik. Ali pazite, situacija je sledeća, da on sigurno ne može u prvom krugu da pobedi, nije pobeđivao ni u naše vreme, odnosno jeste bio u prednosti, ali nije pobeđivao u prvom krugu, a u drugom krugu smo mi stalno uspevali da postignemo tu referendumsku atmosferu, imali smo negativnu kampanju i na kraju smo uspevali u dva navrata da pobedimo, Tadić je uspeo da ga pobedi, i to na jedvite jade za par desetina hiljada glasova.
Dobro, vi dakle imate,
dakle,
pragmatično,
postoji mogućnost da on izgubi.
Smatrate da to čist pragmatizam?
Tako je.
Dobro.
Ja mislim da Vučić, znači, ne slažem se sa idejom da je Vučić pobegao, mislim da je on vrlo nevoljno ušao u ove izbore, mislim da je on ćutao, ovo što kaže profesorka, dugo vremena, ne zato što je hteo da drži Nikolića na tihoj vatri, već zaista mislim da nije želeo, da do zadnjeg momenta je ispitivao tržište.
A da li je vama ozbiljno da vi postanete premijer koja je najznačajnija funkcija u ovoj zemlji i onda pobegnete sa te funkcije kroz 5 meseci?
Pa odgovorit ću vam. Ja sam pisao pre par nedelja, sam pisao neki tekst u Blicu i napisao sam, prognozirao sam upravo drugačiji scenariju. Dakle, upravo sam prognozirao da on to neće da uradi i naveo sam neke racionalne razloge zašto ja na njegovom mestu ne bih to uradio. Dakle, moj racio govori da upravo suprotno ovome. Ali vam govorim, znajući šta on sada radi i znajući komplikaciju u koju ulazi, sam siguran da on to nije uradio, kako bi rekao, oberučke, nije uradio presrećan, i mislim da sad mu se s jedne strane raščišćava teren jer uklanja najveću opoziciju sebi, a najveća opozicija Vučiću u posljednjih 5 godina bio Nikolić. Možemo mi sad, možemo i o tome da pričamo. Dakle, nije bio nije Šutanovac, ni Pajtić, ni Radulović, već je bio Nikolić.
Da li vama ta vrsta čoveka koji danas radi jedno, a sutra radi drugo i beži od odgovornosti koju je preuzeo, uopšte uliva poverenje da mi dalje o njemu pričamo kao ozbiljnom kandidatu?
A šta radi jedno, a šta radi drugo? Sve, mislim...
Pa ili je premijer i obećava i piše ekspoze na 30 strana i čita ga 4 sata i obećava nam kule i gradove.
Dobro.
Ili je predsednik koji nema nikakve veze sa svim tim po ustavu. Šta je on?
Ali čekajte,
mogućnost, pa bio je premijer, ali je mogućnost da izgubi, pa on je naglasio, najavio da neće biti premijer, jel tako, ako se izgubi ta predsjednička pozicija. Dakle, u uslovima kohabitacije neće biti premijer, jer on ne vidi mogućnost takvog delovanja. Podsjećam vas da je Tadić 2012. ostavku dao skratio mandat, daši ostavku, dakle, upravo bojeći se mogućnosti da bude ponovo kohabitacioni predsjednik, to je da DS izgubi, da se napravi vlada SNS-a, a da on ali pobedi na izborima šest meseci kasnije.
Uz dužno poštovanje, predsjednik Tadić nije nikakav reper za ovo čemu mi sam pričamo. To što je on uradio, nije uradio.
Dobro, vama nije, meni jeste, ja ne moram da, dobra, da se ravnam prema vama, ja se pravnam prema svojim uzusima.
Profesor Antonić dugo ćuti, pa želim da ga uključim, odnosno da vratim priču na odnos Nikolić-Vučić. Ta komunikacija između političkog oca i sina, ili sinova, ajde tako da kažem, uvijek je delikatna i u našoj istoriji gotovo da postoji pravilo da naslednik eliminiše svog mentora, junior seniora. Kako biste vi definisali odnos Vučića i Nikolića u ovoj naprednjačkoj fazi?
Da, ovo je sad bila neka vrsta osme sednice 21. veka, baš ovo što ste rekli, imajući u vidu i neku našu istoriju. Ali dozvolite da se pod sobom prokomentarišem nešto što se ovde moglo čuti. Da, dakle, zaista, kad posmatramo racionalno, nema nikakvog ozbiljnog razloga da ne verujemo da je Tomislav Nikolić, da ga je Vučić svesrdno podržao i da je pokrenuo mašineriju SNS mogao ne samo da uđe u drugi krug, nego i da pobedi u drugom krugu predsjedničkih izbora. Ja se stvarno pitam, ako je to tako, kao što kaže gospodin Krstić, da je ovo sad teška srca odlučio premijer da uđe u predsjedničku trku, zašto je on zapravo to uradio kada je Nikolić bio dosta lojalan? Dakle, nije pravio nikakve probleme, on ga uvijek podržavao, nije pravio nikakve poteze koji su išli suprotno.
Pa niste u pravu, niste baš u pravu.
Vratio neki zakon.
Ne, nego da se, pazi,
pa
vraćanje zakona nije naročiti gest predsjednika, pošto predsjednik ima pravo i dampu da vrati zakon, ako skupština potvrdi isti taj zakon, predsjednik mora da ga potpiše. Ako ga ne potpiše, on potpisuje ga predsjednica skupštine. Znači, to je simboličan gest koji nema nikakvu praktičnu važnost. Predsjednik Nikolić je bio suštinska opozicija Vučiću. Dakle, on se suštinski protivio svakoj pa Vučićevoj strateškoj odluci.
U sebi,
zato što nije imao snage da ali je svaki put pokušao...
Smetalo kad se neko u sebi protivi odlukama nosioca vlasti, da ne kažem režim. Pa čekajte, mislim, o čemu mi razgovaramo?
Ja govorim o tome da je on strateški bio, on je antievropski predsjednik bio. On se u svom mandatu, dakle, odličan je bio u svim trenucima kada nije ništa radio. Srećom, nije mnogo radio toga, tako da je taj deo posla u kome su eksperti tvrdili da on ne krši ustav, to je bilo ono kad se uopšte nije obraćao javnosti, kad nismo ni znali da postoji, tada je bio izvanredan. Kad god se javljao, on je ili pravio regionalni incident, ili je branio interese Rusije, ili je...
Naravno strašno po sebi, tako?
To je užasno, da.
Pošto on, apsolutno,
predsjednik Srbije mora da brani interese Srbije u svakom trenutku. Ni interese Amerike, Rusije, Hondurasa, ničega. Dakle,
kako brani interese Rusije?
Sad bi mogli da uzmemo arhivu i da pogledamo desetinu njegovih izjava u kojima on govori Rusija smatra ovo, Rusija misli ovo i ovo, Rusija želi ovo.
Da bude malo više ravnoteže.
Da, nema tu ravnoteže. Ono što misli i želi Rusija govore ruski zvaničnici. Predsjednik Srbije govori ono što misli, želi i čemu teži da, Srbija i tu nema nikakve dileme.
Još ovo da vas pitam pa da pređemo na reklame. Znači, predsjednik je najavio da se neće lako povući, tako da sledi, znači, ili borba ili nagodba. Šta je po vama u ovom trenutku ovog jutra realniji razvoj događaja? Nagodba ili borba?
Ja mislim da sa Vučićem nema nikakve nagodbe, da je prosto on jedan čovjek koji odlučuje o svemu.
A zašto želite nagodbu? Samo mi recite, objasnite mi, pošto ja ne razumem ovu vašu tezu. Zašto bi želili da se Vučić nagodi sa Nikolićem? Evo recimo, pošto kažete nema s Vučićem nagodbe.
Ne, ja uopšte ne želim, ja sam, dakle, ajde odmah da vas vratim na početak. Mene odnos Vučić i Nikolića apsolutno ne zanima.
Ne, odnos premijera i predsjednika, o tome govorim, ne, Vučiću i Nikoliću lično, o tome ne zanima nikoga od nas.
Vi ste pitali...
A zašto bi želili da se oni nagodili?
Ne, ja uopšte ne bi želao, nego je pitanje bilo da li ima
nagodili. Zašto bi trebalo da se nagodili?
Ako bi se nagodili, to znači da Tomislav Nikolić ne bio kandidat. Ako se ne bi nagodili, to znači da bi Tomislav Nikolić bio kandidat.
Okej, ali zašto bi trebalo da se nagode? Ako te, ako uopšte, navijamo za to.
Ne, zašto bi nagode navijamo?
Znači, znači mi navijamo, ja navijam da se ne nagode.
Ja nemam nikakav odnos prema toga.
Da bismo analizirali situaciju, moramo da vidimo, znači nešto zavisi od toga, da li će nekoj biti kandidat ili ne.
Da li je taj dogovor uopšte moguć, po vašem mišljenju?
Pa mislim da se suviše daleko otišlo sada. Pokrenuta je ogromna propagandna mašinerija, za Tomislava Nikolić je svašta rečeno i on makoliko da je, kako se to kaže, debelokožac i da je sprema sve da istrpi posle ovoga. A mislim, sa druge strane također ne postoji volja da se napravi neka vrsta sporazuma i ja verujem da Tomislav Nikolić je sada bliži odluci da stvarno ide na predsjedničke izbore nego da ne ide. Naravno, mi sad to ne možemo znati kakvi se dogovori mogu još napraviti, kakvi će se napraviti ako bude dogovora, što kažu, ispod žita. Znači, to sigurno neće biti dogovor da Toma dobije stranku nazad ili da dobije mandat da on bude premijer, ali može biti neka druga vrsta dogovora. U ostalo, treba imati u vidu da je među onima koji su aplaudirali na glavnom odboru SNS bio i sin Tomislava Nikolića.
O njemu znači, ćemo u nastavku emisije.
Dobro, možemo o tome da pričamo. U svakom slučaju, ako nema dogovora, onda je moguće da Tomislav Nikolić stvarno izađe na utrku, je tako? A onda stvarno situacija malo postaje drugačija i o tome možemo da govorimo.
Ja bih moram da priznam, ako se već radi o navijanju, evo da uđemo sportski rečnik, ja bih navijala da Tomislav Nikolić učestvuje u izborima. Ja mislim da bi to bilo jako dobro.
Dobro, vi ste i 2012. navijali za njega?
Ne.
Kroz Beo listiće?
Ne. Za njega nisam navijala. Ja sam samo navijala protiv Tadića, to je tačno.
Ali
ne,
ste,
za njega.
Ne možete da vi, to može da kaže neko ko ne razume politički proces, a neko ko zna šta su posledice određene akcije, a vi ste intelektualac, vi znate da ste navijajući protiv Tadića navijali za Nikolića. To je vama potpuno jasno. To može nekom polupismenom da ne
da,
bude jasno.
Da, i razlika između Tadića i Nikolića da je bila toliko mala da su beli listići, naravno i
onaj... Moguće da su presudili.
I onaj, ona objava koja je došla iz Europske unije u 17 časova...
Ja mislim već, da je presudila...
Jeste, zato što su birači Demokratske stranke izlaze na kraju.
Sve to može da se sabere, ali ja mislim da je glavni...
A male razlika
glavna bila. Stvar bila obstrukcija DS-a koji je Tadić imao, ali mislim da beli listići, Vesna Pešić, dakle kao ugledni intelektualac, objava Evropske unije u 3 popodne, čestitka Nikoliću, su sve stvari, jer da. Tomislav Nikolić je pobedio sa par desetina hiljada, a ne sa nekom ogromnom razlikom.
10 sati 36 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1, reklame, pa nastavljamo.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19:00. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Još se nadam. čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
U sedmici polemišu Nebojša Krstić, Srbijanka Turajlić i Slobodan Antonić. Premijer Vučić je navodno Nikoliću ponudio vrlo fair uslove za odustajanje od kandidature. Kakve su, Nebojša, vaše saznanja ili pretpostavke? Šta je on njemu ponudio da odustane od kandidature?
On je njemu ponudio da odustane i da ide elegantno u Bajčetinu i da se bavi stvarima kojima voli da se bavi, kojima se bavi 98% svog predsjedničkog vremena.
Znači,
dakle,
u političkom smislu mu nije ponudio ništa.
Pa u političkom smislu on je njemu ponudio da radi ono što želi da radi u životu, a ne da se muči baveći se ovim nekim političkim stvarima, davanjem izjava, primanjem stranih državnika s kojima ne može da komunicira jer ne zna jezik. Dakle, to su sve vrlo naporne stvari za neko ko nije u tome, u to verzijan, ko nije profesionalac, ko to ne ume da radi. A, možete misliti kako je Dačiću ministar inostranih poslova ne zna da kaže hello na engleskom. A možete misliti kako je to drama kad ode negde na neku multilateralu i hiljade ljudi nešto priča, a on ništa ne zna.
Političkoj eliti danas.
Pa ne znamo uopšte, ne možemo da govorimo uopšte, možemo da govorimo o konkretnim primjerima. Uopšte ne možemo. Ja mislim da je uvek generalizacija loša stvar.
Oni su deo tima, Bayern.
Ima različitih Ima različitih ljudi, šta znam, Ana Brnabić je deo političke elite, ja ću sve najlepše da kažem o njoj, dakle ona je, a kad bi uzeo nju za primjer, rekao bi politička elita izvanredna, dakle ima ovakvih i onakvih ljudi, ovakvih i onakvih primjera.
Profesore, da li je premijersko mesto i mesto šefa stranke za Vučića nemoguć uslov?
Pa da, ja mislim da on to sigurno neće dati Tomislavu Nikoliću. Aj, ne znam ni kako će to da prođe. Mislim, ajde malo da pričamo o samim predsjedničkim izborima, imajući u vidu da sad situacija komplikovana, pa bar nešto da probamo da razjasnimo. Vidite, kad je reč o premijeru i njegove ambicije, govorimo o Vučiću ambicije da pobedi u prvom krugu, on tu ambiciju može da ostvari samo koliko ga SPS čvrsto podrži, dakle iskreno podrži. To izgleda sada da se o tome radi. Međutim, on se postavlja pitanje šta će SPS da dobije za uzvrat. I već postoje određene spekulacije, zapravo šalju se određeni baloni i izriču se određene želje da premijersko mesto dobije Dačić. E sad, naravno, ukoliko bi još imali i parlamentarne izbore, onda bi Dačićev zahtjev bio još tako da kažemo opravdani, imajući u vidu da bi onda on morao na parlamentarnim izborima da ima jednu listu, svoju listu, a na predsjedničkim izborima da direktno podrži Vučića, što može biti uzimajući za njegove birače. U svakom slučaju, jeste, Vučićeva situacija je sada komplikovanija, ukoliko i on je već najavio da će da ide na predsjedničke izbore, on zapravo sad mora da misli o tome ko će biti premijer ukoliko on pobedi na predsjedničkim izborima, što moram da kažem također nije tako jednostavno. Evo, kad pričamo o tome kakav je moguć bio Tomislav Nikolić kao kandidat, on u drugom krugu ne bi izazvao tu vrstu mobilizacije, animoziteta koji će izvati Vučić. Jer Vučić jeste neko ko je, tako da kažem, za opoziciju.
Zato Vučić ne želi dođe u drugi krug.
Mnogo, jer
on će ići na pobedu u prvom.
Jer ima Nikolić u stranci svoje ljude.
Pa ima sigurno.
A ima dovoljno, na primjer,
pa to ne znam, to ja nisam insajder. Ja nisam član te stranke, ne znam, ali gledajući, mislim, posmatrajući iz perspektive onog što ja znam, DS-a uvek postoje razne struje, frakcije, afiniteti, sad, kako su se oni ponašali na ovom njihovim ovim telima, glavnom odboru i tako dalje, čovjek bi rekao da su priča monolitni, ali ja zaista ne znam po dubini stranke kako to izgleda. Ali mislim da stranka svaka se ponaša na isti način, pa ja sudeći po DS-u, evo zaključujem, svaka se okreće prema izvoru toplote. Dakle, Vučić je taj koji njima obezbeđuje život, obezbeđuje im vlast, obezbeđuje im neke funkcije, obezbeđuje im egzistenciju, dakle, na političkoj sceni, i kao što je Tadić istog trenutka kada izgubio predsjedničke izbore, odmah su se okretali ka drugom izvoru toplote, to je tad bio Đilas, pa kad je Đilas otišao iz grada, našli su treći, Pajtić, koji je bio u Vojvodini, jel tako, bio je premijer vojvođanske vlade. Dakle, stranka svaka tako funkcioniše, pa ne verujem da je SNS tako. Mislim da čak i oni koji su bili simpatizeri Nikolića i jesu, ipak će u racionalnom svojoj fazi nekoj izabrati
Vučića. Ne verujete da im postoji mogućnost cepanja?
Ja mislim da uopšte niti postoji mogućnost cepanja, niti će Tomislav Nikolić uopšte izaći na izbore. On u ovoj sad fazi kakve ne može uopšte skupi 10.000 potpisa da bi izašao na izbore, a kamoli da se kandiduje da napravi stranku. Pa ste, on nikad ništa nije napravio, sve umjesto njega pravio Vučić. Vučić je bio organizacioni energija ta pored njega, on je bio više figura, a Vučić je sve odrađivao od mitinga, od formiranja odbora i tako dalje, a on sad nema više takvu stvar, a odbori i stranka neće sami od sebe da se pravi.
Možda se nasloni, dozvolite samo da kažem ovo, možda se nasloni na neku postojeću stranku koju podrži, recimo, možda se nasloni na Belju Ilić.
Može da uzme DJB, na primjer, to mi je palo pamet.
Ne, ajde da budemo odmijeni, mislim, hoćemo da se šalimo, da ozbiljno pričamo.
Ne, znači, vrlo ozbiljno govorim.
On možda sasno, recimo,
je stranka jedna potpuno definisane ideologije. Njima je sve jedno da li sarađuju sa Dverima, da li sarađuju sa bilo kim. Oni sutra mogu, ako bi bili pametni, oni bi rekli: Tomo, dođi, vodi nas. Mi ovako imamo nesposobnog lidera koji si radikal.
Tomislav Nikolić, ukoliko se kandiduje, može da naškodi Vučiću, ili drugim rečima, zašto vi navijate da se on kandiduje?
Pa ja naravno, ja pripadam onima koji svakako ne navijaju ni za jednom kandidata koju smo dosad pominjali. A oni svi pripadaju desnici.
Profesor, ga pominjali smo i opozicijone, pazite.
Pa profesor se Antonić, verujem, ne bi složio s tim.
Oni svi,
ne verujem da ni za koga niste.
Moje najdublje, ne, ja ću naravno reći za koga sam ako mi uspemo da izađemo iz ovoga u što smo se uvukli, i to je ono što sam rekla na početku. Mi 30 i nešto minuta pričamo o porodičnom odnosu Nikolića i Vučića.
Nismo to.
Ne, o porodičnom, nego političkom.
Pa da, ali to manje više.
Ajde
ovako, pošto me pitali. Dakle, ja mislim da će doći do rasipanja glasova i da će nam to obezbediti drugi krug. U kome onda kandidat za koga, ne mogu reći navijen, za koga ja iskreno verujem da bi mogao Srbiju da upristoji kao državu, dobija neku šansu. Pa naravno,
ko će da kaže, tako ne mora.
Kako da neću, to je naravno Saša Janković.
A kako on može da upristoji?
Da,
kojim mehanizmima?
Sad ću da pokušam da vam objasnim kako ja to vidim. Dakle, ja mislim da je ključni problem Srbije ne ni to što se loše živi, ne ni to što je velika korupcija, nego to što ne postoji ni jedna institucija. Dakle, i to je naravno razgrađivano poslednjih 17 godina. Dakle, Srbija nema sudstvo, Srbija ima besmišljen parlament, Srbiji ne funkcioniše ni jedna grana vlasti.
Kako 17, profesor? Znači, imao je sudstvo i parlament do pre 17 godina. To hoćete da kažete?
Da.
Znači, 1999. je imalo i sudstvo, i parlament, i institucije, a u posljednjih 17 nema.
U posljednjih 17 godina, kad je trebalo da izgradimo institucije, mi smo ih razgrađivali do kraja.
Pa kako smo mogli? Mi nismo imali nikakve institucije 2000. Kako smo mogli da ih razgrađujemo da bi došli do dana današnjeg?
Ja se izvinjavam, to nije tačno. Sudstvo je funkcionisalo
za vreme Miloševića.
Za vreme Miloševića sudstvo funkcionisalo, sad sudstvo ne funkcioniše ni u dodeljivanju dece. Za vreme Miloševića sudstvo možda nije funkcionisalo u nekim političkim sporovima, ali je funkcionisalo u običnim ljudskim parnicama. Danas vi ste ga razrušili reformom pravosuđa.
Koji
ste
mi?
Ga uništili do kraja.
Koji mi?
Vaša stranka.
Pa čekajte,
koja je izdala reformu
pravosuđa. Vi ste prostorke isto bili deo vlasti nekad i vi ste bili državni sekretar nečega. Ja mogu da kažem, vi ste ga razrušili.
Reformu pravosuđa.
Niste ni vi bez odgovornosti.
Mogu li da završim? Reformu pravosuđa.
Ako sam ja razrušio, malo ste i ti
doprinio. Mi nemamo parlament, mi nemamo sudstvo, mi nemamo ni jednu instituciju. I mi moramo prvo da izgradimo institucije, a onda možemo da pričamo o tome hoće li ovoj zemlji biti bolje u ekonomskom i nekom drugom smislu.
Dobro, kako će Janković da izgradi
u ovoj zemlji,
instituciji sudstva?
Po mom dubokom ubeđenju, postoje 4 osobe koje su nam dosad pokazale da mogu sa pozicije funkcije vlasti da razumeju značaj institucije, da brane institucije. To su Rodoljub Šabić, Nevena Petrušić, Brankica Janković i Saša Janković.
A čime je Saša Janković to dokazao?
Dokazuje
već je godinu dana u političkoj kampanji.
10 godina branjenjem pojma institucije.
Pa nemoj.
10 godina
prvih
insistiranjem.
Prvih 8 nismo čuli da postoji uopšte.
To nije tačno.
Dobro, ali
je u sukobu sa Demokratskom strankom dok je bio zaštitnik građana. Bio u ozbiljnom sukobu dok je pokušao da spreči katastrofalnu reformu pravosuđa. To se takođe zna i mogli čitati po novinama. A,
profesorka, kako se vrši reforma ako se sprečava svaka reforma?
Mogu li ja samo da završim? Mogu li ja da završim što pokušavam da kažem? Dakle, moje duboko ubeđenje da bi Saša Janković na mesto predsednika države mogao autoritetom predsednika, ne izlazeći iz ustavnih okvira, da vraća, da nam skreće pažnju svaki put kad se narušava ugled i integritet institucije i da Srbiji, narodu, građanima podigne ponovo taj ideju da ako treba da imam sudsku parnicu, ne pitam ko ima vezu i koga da platim, nego odem na sud i dobijem
spor. A kako će Janković da izađe da ocenjuje koja je parnica dobro presuđena, a koja nije? Mislim, to je potpuno loš pristup. To je nemoguće, nerealan pristup.
Da li se premijer Vučić ko je njegov najveći strah? Evo, ako uzmem ove do sada poznate predsjedničke kandidate,
komu je najveći protivnik?
Komu je
pa ja sve to vreme govorim, ja već 5 godina
i
pišem.
Da li njegov najjači Tomislava Nikolića jača nečiju poziciju i čiju, to profesore Antoniću vi da mi kažete. A vi prvo.
Ja meni je, ja već 5 godina o tome pišem da je najjači protivnik to je Vučićev Nikolić. Ko? Dakle, tu nema nikakve sumnje. Ovi ostali koji se pominju su amateri, manje i više simpatični, ali potpuno beznačajni.
A njegovi
oni moraškom... oni paste vi. Nijedan od figura koje trenutno stoje u opoziciji, uključujući kandidate, ne govori uopšte na pamet im ne pada da pomenu za kakvu će se politiku zalagati, kakvu se Srbiju vide. U strateške probleme Srbije ne dodiruju, beže od njih kao đavo od krsta. Dakle, oni pričaju ta opšta mesta, svi su ljudi braća, ljudi, čuvat ćemo ljudska prava, snažit ćemo institucije.
Malo nezgoda, zato što ako uđu u dubinu, onda kažu to nisu
nadležnosti. Kako će Janković da snaži institucije tako što će da intervju, napisat će tekst na Peščaniku. Mislim, to su pazite, Demokratska stranka je pokušala da reformiše pravosuđe za koje tvrdimo da ne valja ništa. I sad vi meni kažete da pravosuđe koje ne valja ništa, pokušaj da se ono promeni je katastrofalan. Pa dakle, ako ono ne valja ništa, svaki pokušaj možda bar i ole dobar.
Ne može da bude, sad se izvinjam.
Dakle, to je logički paradoks. Nemoguće je da, pazite, postoji ta elita, gospođa Turajlić pripada, koja apsolutno ocrni svaki pokušaj da se bilo šta promeni u Srbiji.
Ja se izvinjam.
Dočekajući ga na nož, tumačići ga ovako kroz neku šalu, kroz neku karikaturu, ali ne dozvoljavajući da se bilo šta ozbiljno u Srbiji promeni, a da bi se nešto promenilo, to mora da zaboli. Promena sudija u Srbiji sigurno će rezultirati time da će neki pošteni da ode u penziju.
Promena sudija u Srbiji je rezultovala tome da su napravljeni spiskovi koji su popunjavala Demokratska stranka i SPS, birajući sudije po Srbiji.
Da.
I zato danas imamo sudije koje ste izabrali kao poslušnike i koji sad sude svakom režimu.
To lepo zvuči, ali nije tačno. Ali to je ta, ali pazite, to što vi govorite, govorila i tadašnja opozicija, to je Srpska radikalna stranka.
Nažalost, zato što smo svi znali za vaše spiskove.
Vi niste o tome ništa znali, ali ste tako načuli.
Profesor Antonić, vi svesno ćutite uživajući u razgovoru ove dva ili želite da kažete ko je vaš favorit, kako vi procenjujete šanse predsjedničke.
Naša dužnost ovde nije da navijamo, nego da probamo da analiziramo nekako i da pomognemo i slušalcima da razumeju bolje ovu situaciju.
Da se vratimo na ovaj sukob koji treba da nas dovede do ostalih kandidata. Da li Nikolićeva kandidatura pomaže nekom kandidatu, kom kandidatu i zašto tako mislite?
Pa, evo, možda da zamislim situaciju da se Vučić dogovorio sa Nikolićem i da Nikolić ne izađe na izbore ili da nije izašao na izbore. Onda je Vučić zaista, kao što sam rekao, imao velike šanse da pobedi u prvom krugu uz podršku SPS-a. Dakle, to sva istraživanja su pokazivala i to jeste nešto što bismo mogli da kažemo da je bila velika verovatnoća. Sa pojavom Nikolića na biračkom listiću ta verovatnoća značajno pada. E sad, možemo da, naravno, da kažemo da šta, Tomislav Nikolić će dobije 3%, kao što su neki tvrdili, međutim, to nije baš tako, imajući u vidu da njega možda podrži neka od ovih stranaka koje imaju već 3 ili 4%, recimo Velja Ilić. I možda zamislimo da on bude neka vrsta onog kandidata koji privuče i glasove, recimo jednog dela SPS birača, imajući u vidu da SPS birači nisu baš
3%
vojska.
Po 3%.
Dakle, bilo bi mogo recimo da skupi, evo, mogu da zamislim takvu situaciju, mada kažem ne raspožem nikakvim istraživanjima, u ostalom i nema istraživanja da ste imali uporedo Vučića i Tomislava Nikolić na biračkom listiću. Dakle, mogu da imam situaciju da on recimo uzme 10%, imajući u vidu da ovi ostali kandidati se tu negde kreću, Šešelj 10%, Janković također 10%. Dakle, mogu da znam situaciju u kojoj imate onda drugi krug i onda u drugom krugu to se postavlja pitanje ko će biti drugi. I čak mogu zamisliti situaciju u nekom slučaju, mogu zamisliti situaciju u kojem na biračkom listiću imate u drugom krugu Vučića i Tomislava Nikolića. Mogu i to da zamislim, ali mogu zamisliti situaciju u kojoj neko drugi bude taj protiv kandidat. Dakle, da, sa ulaskom Tomislava Nikolića situacija...
Da li možete da zamislite da u slučaju da se Tomislav Nikolić kandiduje i da uđe u drugi krug, da ga opozicija podrži?
Pa to sad sve zavisi od toga koliki je taj animozitet.
Što bi to bilo nezamislivo? Ako su podržali nekako, ako su građanski intelektualci podržali Nikolića 2012. Što je sad to 2017. nezamislivo? Izvinjam se.
To je znači samo zavisi od toga koliki je veliki animozitet prema Vučiću. Dakle, neko može da kaže ovako, pa...
A neka vrsta...
To je manje zlo.
Ranije saradnje, na primjer, da li možete da zamislite nekog kandidata koji bi u toj varijante ušao u neku otvorenu, na primjer, da li je moguća neka saradnja Vuka Jeremića i Tomislava Nikolića?
Mislite u drugom krugu?
Mislim inače.
Pa to je sad, mislim, ne znam zašto bi oni sad nešto posebno sarađivali, ako budu kandidati, protiv kandidati u prvom krugu. U drugom krugu, kažem, sve će zavisiti od toga kakva bude mobilizacija birača. Evo, kolega Krstić je rekao da su do sada predsjednički izbori u drugom krugu uvek bili takvi da se stvarala atmosfera referenduma. Dakle, sad ili nikad moramo da izađemo i da uradimo to i to. I moguće, dakle, moguće da u drugom krugu opet bude neka vrsta mobilizacije i da li je Tomislav Nikolić baš najsrećnija ličnost za tu mobilizaciju, to je drugo pitanje, ali da, mogu da zamislim u ovom trenutku drugi krug predsjedničkih izbora da imate na listiću, eto, Vučića i Tomislava Nikolića.
Evo, pošto smo stvarno na kraju, još ovo u kontekstu svega što se dešavalo protekle nedelje, najavljivani parlamentarni izbori su pali u drugi plan. Da li je to moguće da oni sad potpuno ispadnu iz plana ili naprotiv?
Ne, zaista nemam nikakvu ideju. Ja ne vidim, dakle, ja sam imao utisak da bi Vučić raspisivao parlamentarne izbore da svojom kandidaturom na parlamentarnim izborima podrži kogod bio kandidat. To je ono što smo već jedan put imali u obrnutom varijanti. A sad kad je već sebe kandidovao, šta bi radio s parlamentarnim izborima? Ne bi znao reći, ali mislim, čovjek je sve moguć. Nikad se ne zna.
Ja mislim da postoji logika i za jednu i za drugu odluku. Odluka da raspiše parlamentarne izbore bila bi u tome da eventualno promeni konfiguraciju parlamenta. Mnoge stranke su pre koliko 7-8 meseci ušle u parlament na ivici žileta u par hiljada glasova, ako ne i stotina. Znači sad bi glat mogli da ispadnu. Zato mi je simpatično ovo neko junačenje opozicijnih stranaka koje sad traže parlamentarne izbore, DS, DJB, LDP, ne, još je neko tražio. Dakle, to mi je junačenje, pritom verovatno su ubeđeni da neće toga biti, neka simpatična pojava, i u tom smislu mislim da bi mogao, i naravno da osveži taj mandat da 4 godina unapred, pritom, i nije nevažno, na prošlim izborima su ljudi glasali sa idejom da će Vučić biti premijer, a sad on više nije premijer, dakle mogao bi da kaže, evo sad izaberite drugog premijera, mislim, sad više nema, ta vlada nema legitimitet, moglo bi to da se pojavi kao teza, A opet, s druge strane, i naravno on trči tu trku, pa trči, tako da će vući, a imao ne imao, on će izneti taj teret izbora, tako da bi ga ne bi mnogo skupo koštalo da pridoda i parlamentarne.
Mm-hmm. Profesore, vi šta mislite?
Pa meni su dva racionalna razloga protiv parlamentarnih izbora, naravno iz ugla onoga koji o tome odlučuje. Prvi razlog je što bi, kao što sam rekao, on sad morao da dodatno pregovara sa Dačićem, to jeste, to prosto diže cenu tog dogovora. A drugi razlog jeste što na parlamentarnim izborima imate ne samo mobilizaciju u vezi predsjedničkih kandidata, nego cele stranačke mašinerije se mobilišu i onda su i predsjednički izbori nekako drugačiji. Recimo, imate mnogo više čuvara kutija na parlamentarnim izborima. Mnogo se pažljivije prate kutije nego kada je reč o samo predsjedničkim izborima. A ovaj drugi razlog koji je za parlamentarne izbore, kako sam mogao da vidim raspoloženje koje je nastalo poslednje nedelje, jeste da je ovaj sukob Nikolić i Vučić doveo do jedne vrste mobilizacije, kako se kaže, dolaska adrenalina u krv SNS, i moguće da u toj euforiji u kojoj se sada oni nalaze, da oni idu, da krenu i na parlamentarne izbore. Mada ja mislim, ovaj razlog da će oni tada eventualno moći da, ali o tome možda pričamo i drugi put.
Možda je najbolje. Mnogo vam hvala što ste bili gosti, da ne kažem stali na crtu. Ostanite uz Radio Beograd 1, prijetan dan.